Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
В четвъртък по това време обикновено говори Давид Джамбазов, човек, който прави кино, обича кино, говори за кино, обича да разказва за кино и така негова всъщност е идеята и за това, което сега ще чуем в следващите няколко минути. Здравей, Давид!
Здравей, Пролет!
Това е твоето време и мога да кажа, че в по-голяма степен ти си домакин на тези минути, отколкото аз. Така че казвай. Днеска имаме гост, имаме... Димитър Димитров се казва той. Това е общо взето почти всичко, което знам за него. Мисля, че доста повече ще научавам и аз и нашите слушатели по-нататък. Но защо? Кой е той? Здравей, Димитър!
Здравейте!
Може би кажи с една-две думи, ти си режисьор. Добре, аз съм наред. Идеята беше, че тук що се случи в София, Софийския филмов фестивал, който е наистина много яко кинеджийско събитие, с много добри филми, които идват, и е възможност с български филми да бъдат показани, да бъдат гледани и да бъдат обсъждани в един такъв форум, който наистина е забележим. И аз имах идеята, гледайки филмите, които са в фестивала, да намеря един български филм, който на мен да ми направи много голямо впечатление. Се надявах, че ще има такъв филм, за който да можем да разговаряме и да, нека си да погледнем в бъдещето на българското кино. Какво те първа можем да очакваме, защото в момента се говори за 100 години българско кино, какви филми са заснети, колко са хубави и така нататък. Но аз, мен са ми по-интересни следващите 100 години от българското кино. И това е една от причините всъщност да поканим Димитър, защото за мен той е определено след филма, който аз гледах, режисиран от него. Това е определено име, което ще чуваме те първа. С много интересни проекти.
Не се стряскайте сега, заглавието на филма е Събирач на трупове.
Да, заглавието на филма е много силно, Събирач на трупове. Ще кажа само набързо две думи, преди да дам
да
си задам въпросите към Димитър.
И аз се вмъкна с някой друг въпрос.
Да, значи филма беше всъщност поправим, ако греша, беше от тип затворена прожекция, всъщност.
Игрален филм,
пълнометражен, част от Софийския филмов фестивал, като той тепърва ще има фестивален път, за който ще си говориме. И това, което беше интересно за филма е, че въпреки, че те изобщо не очакваха, дори той получи награда от Софийския филмов фестивал.
Не очакваха, защо? Не беше в състезателната програма.
Защото по някакъв начин не беше.
Не бяхме. Ние бяхме просто форум за българско кино, ново българско кино, бяхме в такава секция. Нали? И изобщо не бяхме очаквали, че ще вземем награда, защото ние даже, нашата уговорка беше за този фестивал да преминем сякаш ни няма. Със страх да не се брои като някаква премиера в Европа, като показ. Защото някои фестивали в чужбина имат желание филма да се покаже за първи път при тях като премиера. И ни увериха, че няма такова нещо. И няма все още.
Обаче ви забеляза журито и ви награди.
Да. Просто гледаха българските филми, които бяха в тази секция. И там голямата награда от тази секция всъщност я взе Пепи и Криси, които снимаха филма Порок, който имаше невероятен фестивален живот с множество успехи и беше редно те да вземат за най-добър български филм, но някак си журито беше харесал явно много и нашия и така добавиха една награда, която се нарича Special Mention и затова беше изненада наистина и общо взето така, много ни зарадва целият екип.
Честито.
Благодаря.
За мен, изобщо, всъщност, след като аз гледах филма, не е изненада, че това се е случило, защото наистина, отивайки, аз нямах някакви особени... Аз изобщо нямах очаквания. В смисъл, бях чул от приятели, че има такъв филм, че има тази затворена прожекция. Изобщо нищо не знаех. И наистина, така, излязах от...
Какво видя?
Излязах от залата с едно такова много интересно чувство, че ето, може да се направят яки, интересни, автентични български филми, които говорят за по някакъв начин за това нашето битие, защото повечето филми, които аз не искам да бъда прекалено критичен, но за мен повечето филми, които се правят в България, са някакъв тип жанрови. Тоест, прави се филм, който прилича на еди какъв си небългарски филм, за да има и такъв, нали, ушкин филм. А всъщност това е един филм, за мен явно направен от някакво вътрешно по-дълбоко място, от някакво желание. Но нека да му дадем думата, защото имам много въпроси. Давай. Към него. Кажи ми, откъде дойде идеята за необичайната професия на главния герой?
Ами, като цяло, това е сценарий, който ми бе предложен от сценариста, който се казва така, Марин Дамянов, и той ми е преподавател в НАТВИС. И той ми беше гледал моите късометражни филми, в които имаше винаги психоанализа, и имаше след това вторият пък, който беше с така черна комедия, отново с трупове. Нали, така става, не знам защо, не, че аз съм някакъв човек, който обича толкова темата, но някак си абсурда в тези, в смъртта и по принцип в темата някак си отваря много така възможности, жанрови. И,
жанра на събирача на трупове какъв е?
Ами, аз смея да кажа, че е драма, нали, в своята цялост. Много хора го определят като черна комедия. В началото, въпреки че след средата на филма, общо дето залата млъкна. Което имахме за цел да го постигнем като, нали, усещане. Други като чуят пък, нали, заглавието и като видят нашия плакат, си казват, това е трилър.
Хорър някакъв.
Да.
Аз бих казал, че моето впечатление, именно, и аз ще те питам за това, не, моето впечатление от плаката и от някакси очакването, което ми създаде, беше по-скоро, нали, някакъв тип хорър, но с черна, с елементи на черна комедия. Но всъщност аз това, което изпитах в киното, беше доста по различно. За мен филма е наистина разследване на човешки отношения много, много, много силно. Тоест, тези елементи, които са жанровите, за мен те са яки, защото привличат по някакъв начин, нали, зрителя да се хваща, но гледайки филма, всъщност филма е за нещо друго.
Да, центърът и това, което искахме да направим веднага след като аз прочетох този сценарий, беше всички там трупове и така странни, необичайни професии да бъдат всъщност на заден план, а центъра да бъде едни чисти взаимоотношения между хора и тяхната сложност всъщност, която се определя от техните проблеми, които не са си решили преди години. Комплексите им и как те трябва да се справят с тях, за да могат да живеят добре. И затова във филма ние общо взето така наблягахме до най-малкият детайл и сме се връщали за най-малката реакция в поглед или в дума, или в темпо на изказ на нещо, за да стигнем и да създадем правилното усещане за това как се чувства нашия главен персонаж или някой от нашите персонажи.
А къде ги събира тия трупове, вашия персонаж?
Ами, неговата всъщност професия да ги събира и София. Такава професия съществува. Малко хора знаят за нея. Ние с моят оператор Боби Славков общо взето работихме с тях един ден. Ходихме по, нали, адреси, ходихме да ги оставим в моргата, да видим целият процес. В нашия филм е много семпо, според мен, представено това като реалност, защото ние нямаме за цел да показваме...
Шокирате.
Да, и да шокираме, и да показваме една грозна част на живота, а просто да я ползваме като да илюстрираме нашият главен персонаж, който е изигран от Стоян Радев, като човек, който работи с нещо, което за много хора е отвратително и е гнусно, и говорим за сигурно студен човек и за човек, който няма никакви емоции, той е точно пълната противоположност. Нали, по-скоро това, че той работи с трупове, по-скоро това, че той не умее да се справя добре с хора и да общува с хора, и че има нуждата да бъде едва ли не някъде на спокойствие около хора, които няма да искат от него. Докато не се случва тази любовна история, която всъщност е центъра на филма.
Стоян Радев, между другото, е страхотен във филма. Наистина, просто мен страшно силно впечатление ми направи. Много ми хареса именно техния избор за това, вашия избор, че по някакъв начин труповете и въобще тая професия, тя е рутина, тя за тях е рутина, в крайна сметка. Yeah. Те това го правят всеки ден, за тях това е нормално и това усещане се предава във филма и то всъщност е дава и елемент на хумор. Исках да те питам, ти като режисьор всъщност откъде подходи от гледна точка на отношенията? Кое беше водещото, любовната история? Или всъщност може би дори отношенията между двамата събирачи на трупове, които също са много важни като взаимоотношения и движат нещата напред?
Да, ами, значи това, което всъщност център беше любовната история, ако трябва да бъда честен, като цялост във филма. Но взаимоотношенията с неговият приятел и, нали, колега, Вера, изигран от Стефан Щерев, бяха важни, защото той, Стефан Щерев, нали, играеше циганин, култивиран циганин, който от 20 години си работи реално в тази професия и е свикнал да е около българи и така не го направихме, нямахме за цел да направим типичен...
Клишето.
Да, клишето, ма циганин, циганин с зъбите напред, такъв мургав, много краен циганин. Не искахме, плюс това е много трудно да се намери такъв, който да може да достигне едно ниво на актьорско майсторство, което
на осмислене
ни трябваше на нас и на осмислене на ролята. Ние щяхме да хвърлим едно 4 месеца, 5 месеца да търсим такъв човек в кастинги и да го обучаваме и да работим с него, което щеше да ни хвърли един огромен ресурс и време и се отказахме и затова решихме образът на Щерев да бъде на циганин, който е култивиран и от време на време си показва циганското, което е това, което искахме той да стои винаги до Стоян в колата и да му е като черната част от него самия. Mm-hmm. Тоест това, което му дава винаги по-смелите, така тежките идеи и предложения, нали, за това как той да си оправи живота, защото Стоян се опитваше през цялото време да бъде винаги всичко с добро. А пък циганина като нещо, точно мрачната му страна, точно обясняваше как трябва да бъде точно обратното и как той трябва да се бори за това да бъде мъж и да е човек с позиция.
Нека да чуем в момента едно парче, Димитър е избрал да чуем от филма, което така ще ни даде идея за малко за отношенията и въобще за диалога, който се случва. Мисля, че ще е много забавно.
Абер, вие Христос, тачите ли го?
А да. То е. Това учил хората да са добри, да помагат на ромите.
А как празнувате?
Събереме се племето и хапнеме нещо, пинеме. Некой разкаже някоя смешка. Гледаме телевизия. Е така го уважаваме ние, Христос. Ама то се е видел. Всека Коледа и всеки Великден, че събирам умрелите.
Искаш ли тази година да те оставя да празнуваш със семейството си? Ще дойда да те взема утре сутринта, когато смяната ни свършва.
Бате, това ако го направиш, голем си. Само да не разбере тая недоклецаната.
Не се притеснявай. Аз ще покривам.
Трупната е окръжна болница. Момченце на 9 години.
Едно дете и сам мога да носи.
Абе, ице. Ами ако умре некой дебел депутат?
Ще го пазя да не възкръсне.
Добре да го пазиш.
Да. Благодаря за това, че наистина ни въведохте в атмосферата. С не много въображение човек може да се пренесе в филма ви.
Защо избра тази сцена?
Без картина. Ами, след като ти ме попита всъщност за нещо, което да пратим и си говорихме, че...
Да пратим на Дарик Радио, да го чуе слушателите, за да си представят.
На Дарик Радио, за да се чуе, да. Ние не го мислихме много. Имахме така предложение между няколко сцени, обаче решихме, че тази е някакси така Откъде да знам? Просто обяснява какви са техните взаимоотношения, като приятелство, като така хумор, който не е, нали, тук в случая адски без картина, определено страда. Нали, но нашата цел беше точно да е
някаква свежа сцена. Ние не забравяме, че говорим за филм все пак. Не забравяме това.
Да, да.
Разкажи малко за пътя на филма от тук нататък. Какво очаквате, какви са ви така вижданите и в крайна сметка кога слушателите ще могат да се превърнат на зрители?
Да, много важен въпрос. Аз лично съм заинтригувана и съм малко разочарована, че няма да мога да стана зрител още утре.
Да. Много хора искат да го гледат. Особено след като чуха хубави неща от хората, които успяха да го видят на нашата всъщност така единствена, нали, прожекция. Но истината е, че сега трябва да се обърне внимание на нашия фестивален живот, защото е важно българските филми да се виждат от различна публика и не само в една държава.
Попътува по фестивали, събирача на трупове?
Ами да се надяваме. Към този момент имаме няколко много сериозни предложения, които нас много ни изненадаха и ни зарадваха. Но тъй като нищо не е все още официално, ами всичко е общо ето разговори така лични, нали, било то с имейл или било то с хора, които срещнах на София Филм Фест. Все още няма нищо официално, но сме приятно изненадани от този интерес и сега сме се амбицирали да се опитаме да го пратим в различни страни, защото е важно да видим как ще възприемат различните култури и хора българското кино, което е този филм специално, не знам дали го олицетворява, но определено е извадка от новото българско кино, където се... Аз смятам, че сме направили нещо малко по-различно и малко по-смело, с риск да бъдем оплюти, примерно, или нещо такова.
Защо да бъдете оплюти? За какво допускаш, че може да бъдете оплюти?
Не. Всеки, когато прави филм в България, се притеснява да не бъде оплют, защото
всеки,
публиката...
Всеки, който прави творчество, се страхува, че може да не бъде харесано.
Разбира се,
това е ясно.
Разбира се, но специално за българското кино...
Но
поне
казваш нещо по-различно, нещо друг подход. Допускам просто, че говориш за по-откровен начин на разказване на някаква българска среда, действителност, отношения. Това ли е, което... те безпокои, че може би няма да бъде приглътнато.
Да, лесно. Значи, две са нещата от това, което аз тръгнах да казвам. Значи, първото, което е, че българският зрител много се отчая от българското кино, поне съдейки по разговорите с мои приятели, изключвам моите кинаджи приятели, нали? Защото ние нямаме право на такова мнение. Зрителят е важен. И все повече и повече хората са много отчаяни, много рядко влизат и винаги очакват, когато отиват на една прожекция на български филм, той да бъде тъп. Това е моето наблюдение. Може и да бъркам, дано да бъркам, моля се да бъркам, но това ми е усещането. И това, което ние всъщност, нали, направихме, е да експериментираме в жанровете и в това, нали, преливане. Моята цел беше да възможно най-елегантно, дори в една сцена, да започнем по един начин и да завършим по друг начин. В самите части от филма сме се опитвали да ги направим, да има хумор, който леко да виждаме една общо взето тежка история, защото нашите образи и персонажи живеят в една мизерия, общо взето. Изрично бяхме казали, че никъде не трябва да става дума за пари, освен индиректно някъде, където имаме една-две смешки такива. Ами защото темата за парите и липсата на пари в България на мен лично много ми омръзнала и ми се иска малко да говорим за чувства, за емоция и така човещина, а не само да се превръщаме в едни счетоводители, които постоянно трябва да гледат кой колко взима и кой какво взима, защото ако ние наистина направим сметка за това едни професии в България, какви пари взимат и едни други професии, които даже професии не мога да ги така нарека, какви пари взимат, абсурд да става жесток и ще се превърне в една тежка драма, която просто обградена от някакви проблеми, които не са свързани с човешката психика и психология, което на мен ми е интересно и в това съм се така концентрирал.
Филма избягва битовизма от тази му страна, която е наистина, аз съм съгласен, че е изключително така счетоводителска и ти виждаш навсякъде, всъщност отваря пространство за едно истинско преживяване. Това е за мен.
Да, и даже се опитахме да влезем в едни от най-грозните места в София, където да снимаме, За да можем да изтъкнем така красивата част на тази грозота. Това ни беше главната цел и това им го казах и на самите актьори, че искаме, в когато отидем в някое изоставено пространство, което снимаме, да, то да бъде красиво. И то да изглежда добре.
Красивата част на грозотата.
Да, това ни беше точно това, което казах на моите актьори, като започнахме още репетиция, понеже те видяха в офиса снимките на нашите локации, които, по които ние вече бяхме започнали нашата разкадровка. И те казаха, ама това, нали, така леко се чудиха какво става. И аз им казах спокойно, просто ще се опитаме всичко грозно да го направим адски красиво. Нищо, че то е грозно.
Ами...
Аз исках да те попитам в тази връзка, кажи ми някакви твои влияния като режисьори, световни или филми, защото отново аз виждам един много автентичен, един много автентичен глас, това всичко, което разказваш, адски интересно.
Какво кино харесваш? На това ли питаш всъщност?
Да, мисъл като режисьор,
кой те... български, пък и не само.
Кой ти влияе?
Ами, с заглавия има риск да... Да, малко да... Аз само това, което ще кажа за себе си, е, че аз съм киноплъх, ако мога така да го кажа. И просто обичам всякакъв тип кино и се възхищавам и успявам да намеря хубавото във всеки един жанр. И се, така се наслаждавам. И това, което се стрема аз да правя, е да преливам в жанровете, защото отново това вече за някой доказах, защото това за мен е изключително важно и е, за мен е сложно да се направи. Ако кажа, че съм повлиян като странност на образи, персонажи, начин на разказ и, нали, абсурд, мога да кажа братята Коен, че са ми хора, които наистина им се възхищавам на филмите, как просто има някакви нюанси там в някои сцени, които просто аз спирам филма и се смея и умирам от кеф и чак след това продължавам.
На колко години си, Димитър?
Аз съм на 28 години и карам 29 тази година.
Това беше добро. Ами, от всичко, което чух от вашия разказ, остана с впечатление, че са направили едно искрено кино, вълнуващо, и най-искрено я ще кажа, че предизвикахте любопитството ми в голяма степен да го видя този филм и се надявам наистина да преживея автентично преживяване като зрител.
Ами
на
дано.
Есен, уви, чак на есен. Да. Благодаря на Димитър Димитров, че ни гостува,
благодаря,
че ни се разкри, и най-вече на Давид, че го покани.
Благодаря, аз на Димитър, че е тук.
Всеки четвъртък ще можеш такива открития да... да
ще работим по въпроса.
Да представяме на нашите слушатели.
Дано.
Няма да е толкова лесно. Благодаря.
Българско национално Дарик Радио.